Atli Eyran Türkmenlerinden bolan 29 ýaşly ýadro fizikasy boýunça alim Umit Köwkebiniň şu ýylyň fevral aýynda tutsak edilendigini, Eýranyň durly resmi diýen habar çeşmeleri şol sanyna Ceres, Keleme, Bağdat internet sahypalary ýazdylar. Umit Köwkebi Tehranyň iň howpli türmesi ewiniň bir adamlyk 350-nji kamerasynda saklanýar. Umit hiç haçan siýasata goşulmady diýip Keleme atly internet sayt ýazýar. Umit Köwkebi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Texas Universitetinde ýadro fizikasy ogrunyny okuýardy. Şu ýylyň fevral aýynda ol öz enatasyny görmek üçin Birleşen Ştatlardan Eýrana baranyny tutsak edildi. Umit ýadro fizikasy boýunça dünýäniň iň meşhur we uly alimlerinin biri hasaplanýar diýip Keleme internet sahypasy ýazýar. Onuň ilmi işleri barada Texas Universitetiniň web saýtynda hem ýürüýtü bölüm açylypdyr. Ýaş alim Umit Köwkebi Eýranyň fizika boýunça Olimpiýa ýarysynda birinji orun alypdy. Eýranyň ruhany lideri Ayetullah Al-Hameneýi Umidiň üstünligini gutlap, oňa syly hatyny hem berdi diýip Keleme internet sahypasy ýene-de şeýle ýazýar. Ol Germaniýada hem de Ispaniýada okuwyny dowam etdirdi. Soňra ol Birleşen Ştatlarynyň Texas Universitetini okuwyny dowam etdirmek üçin 2010-njy ýylda Amerikaga gitdi. Ol şu ýylyň fevral aýynda enatasyny görmek üçin Eýrana baranyny Tehranyň Imam Khomeini aeroportunda tutsak edildi. Eýranyň internet sahypalarynyň ýazmagyna görä, häkimetler Umidi Eýranyň ganym düşmany hasaplanýan Amerikadan okuw üçin wiza we öz okuyan Texas Universitetinden ýol kireni alalykda aýpladylar. Germaniýada ýaşaýan asly türkmen sehrali injenerlik boýunça Eýran universitetlerini okan Ýusup Kor Umit Köwkebiye ağır ceza verilmegi mümkün niyer.
Eýranyň hökümetden bir düşman döwlet bilen gatnaşyp çypdyň, bir şeriata uygun ýolyň gadam jetmän pikirine düşüpdiň diýip şol ýana atlar ýönkeýärler. Buna bir ýokary derejede ceza verilmegi mümkin.
Eýranyň Ceres, Keleme we beýleki internet sahypalary Umit Köwkebiniň türmede çüýremegi alma hemde öz watany Eýran üçin uly ýetki diýip ýazdylar. Adynyň tutulmagyny islemedik. Tehranda okuyan Türkmen Zehralı studentin Azadlık Radyosu'na aitmağına göre, Eyran'ın hakimiyetleri Umit Köwkebiniň güneysizliğini bilýärler. Yönü olar bir yaş Türkmen alımının şeyle de yukarı ilmi dereceleri yetmeğini islemeyerler. Eyran'ın stipendiya alıp taşarı yurtları, hatta Birleşen Ştatlarının üniversitelerini okumağa gitiyerlerin sahanı köp. Emma Türkmen yaş alımına gerek gelenini, olar onu türme bastılar deyip, ol student Azadlık Radyosu'na aitti. Ýusup Köwkebiniň pikiriçe Umit Köwkebiniň türmeden boşadylmagy barada türkmen sehralary ahun mollalary we mejlisiň türkmen deputatlary alat etmeli.
Eýranda türkmenler esasen Eýranyň rejimine uygun münasip ýolla bilen hereket edilmeli. Hasam Eýranyň türkmenleriniň ruhanylaryna we Eýrandaky bir ýaşly adamlar her kim öz payyny düşünmeli. Şol Eýranyň hökümetine ýüz tutup başlamaly. Yekelikde ya köplükde hat yazıp bol çekip meselen orta atıp bolya.
Sonku günlerde daşarı yurtlarda yaşayan Eyranlılar öz internet sahipalarını Umit Köwkebiniň suratlarını yerleştirip 29 yaşlı yadro fizikası boyunca alım Umit Köwkebini tizden tiz tutarlıktan boşatmağı talep etyerler.